Olen Emma Numminen Suomesta. Etupäässä olen tunnettu esiintyvänä taiteilijana ja laulajana, mutta tein aina silloin tällöin muutakin. Mutta koska tällä kertaa on kysymyksessä lähinnä esiintyjä, niin luonnehdittakoon esiintymistaidettani uusrahvaanomaisuudeksi, joka on itse keksimäni termi. Se käsittää lähinnä viululla ja haitarilla soitettua jatsia, mutta vuosien myötä siitä on siinnyt lonkeroita yhä laajemmille alueille, joten voidaan sanoa, että kaikki mitä esitämme teille tänä iltana on uusrahvaanomaisuutta.
Kuuntelet siis Radio Mafiaa ja ohjelmaa Kohtaaminen, eli Miten minusta tuli minä, Emma Numminen, ja Nadia Novak, eli minästä toimitaan, sekä Seppo Bruun. Mutta Emma Numminen, mikä on ensimmäinen loru tai satu tai laulu, jonka sä muistat tehnees ihan pienä lapsena?
Se on muunnelma joululaulusta Kulkuset. Minä tein siihen oman siansaksaisen tekstini, jonka alun muistan edelleenkin. Se alkaa näin. Bidio go go, ma se komma re, de la moka komma se, de la moka komma rella. Ehkä tämä riittää.
Minkä ikäinen sä olit silloin?
Luultavasti olin täyttänyt jo 6.
Eli se oli vuosi 46 sunille.
Kyllä.
Minkälainen se oli se sun lapsuutesi somero? Minkälainen ilmapiiri siellä oikein oli? Just tuo 40-luvun loppu, 50-luku. Sieltähän someroltahan sä oot kotosi.
Olen, siis vanhempani eivät ole sieltä, mutta itse olen syntynyt somerolla, jopa kotona, koska siihen aikaan somerolla ei ollut kuin kulkutautisairaala. Ja niinpä minä olen syntynyt vanhan perinteen mukaisesti kotona. Somero oli noin pikkupoikaa ajatellen mitä kiitollisin ympäristö. Siinä yhdistyi maaseutu ja tietty kaupunkimaisuus. Yksi kylän raitti oli verrattain vilkas. Siinä oli paljon liiketoimintaa, tehtaitakin, maataloja. Ja heti kun meni noin 150 metriä siitä pääraitilta poispäin, alkoi vehmas maaseutu. Pääraitin varrella oli siihen aikaan, kun minä olin lapsi, vielä kanaloita ja navetoitakin, mutta sitten myös tällaisia pikkukaupunginomaisia kauppoja, ravintoloita ja niin edespäin. Jos näin jälkeenpäin arvioin, niin se yhdisti aika mielenkiintoisella tavalla maaseutumaisen ja kaupunkimaisen elämänmuodon. Ja sitten kun varsinkin tämä kaupunkimaisuus kiehtoi minua, vaikka pidinkin erittäin runsaasti maaseudusta sen vuoksi, että isälläni ja äidilläni oli ammatti, jonka vuoksi kävimme eniten Helsingissä, seuraavaksi Tampereella ja kolmanneksi Turussa. Tampere oli isäni ja äitini kukkeimman ja hehkeimän nuoruuden rakkauskaupunki, niin sen vuoksi kai sitten Tampereelle piti mennä, vaikka ei ollut sinänsä asiaakaan, koska sekä isän että äidin suku on kumpikin Tampereen ympäristöstä. Turku oli mystinen kaupunki, niin kuin se on edelleenkin, mutta Helsingissä olen käynyt 8 kuukauden ikäisenä ensimmäisen kerran. Tosin silloin minulla oli saattaja. 13-vuotiaana tulin ensimmäisen kerran yksin Helsinkiin leikkimään.
Kerro siitä 13-vuotiaana tehdystä matkasta.
Minä lähdin Somerolta aamulla 7.45 bussissa erään koulutoverini kanssa. Ja
oliko teillä eväät mukana?
Oli toki eväät mukana. Ja salaa lähdin jopa puhumatta isälle ja äidille mitään. Ja koska minulla oli täällä Helsingissä jo siihen aikaan tuttuja, niin päivä vilahti erittäin nopeasti ja sitten palasin illalla kotiin. Äiti oli aivan lähes tukka pystyssä, kun ei tiennyt, missä poika oli päivän ollut. Minä sanoin, kävin Helsingissä leikkimässä. 13-vuotiaat nimittäin leikkivät siihen aikaan. Ja siitä sitten alkoi se, että rupesin käymään Helsingissä aivan lähes säännöllisesti. Ja kun pääsin ylioppilaaksi, vaikka parhaimmat ystäväni lähtivät opiskelemaan Turkuun, niin minä tulin ehdottomasti tänne Helsinkiin sen vuoksi, että tämä on Suomen suurin kaupunki ja täällä on suurimmat mahdollisuudet.
Minkälainen teidän perhe oikein oli sitten?
Isä oli omituinen. Hän oli E-liikkeen toimitusjohtaja, erittäin jörö, sulkeutunut mies. Meillä ei juuri vieraita käynyt lukunottamatta sitä, kun isä oli juovuksissa, niin silloin hän sitten toi miesrempan meille remuamaan.
Oli sun isä usein juovuksissa?
Ei kovin usein. Hän kuului näihin suomalaisiin miehiin, jotka juovat niin sanotusti terveellisesti, eli noin kerran kuukaudessa. Eikä suinkaan näin usein tapahtunut tämän äijäjoukon kotiin tuomista. Se tapahtui jo vain muutaman kerran vuodessa, mutta silloin saattoikin olla usean päivän ryyppääminen kysymyksessä. Äitini taas on sellainen, voisiko sanoa, satujen hyvä haltijatar-tyyppi, joka on paitsi, että hän oli hyvin mainio äiti, niin hän, ehkä hänestä johtuu se, että minä olen hyvin kansanomainen ja kansaa rakastava, vaikka olenkin aikamoinen elitisti, niin äiti opetti minulle köyhän ja pienen ihmisen kunnioittamisen jo ennen kuin olin mennyt kouluunkaan. Ja kun tällaisesta yhdistelmästä sitten saadaan aikaan poika, niin sitten tulee tällainen kuin minä.
Oliko sulla sisaruksia sitten?
Oli ja on. Täysisisar, joka asuu täällä Helsingissä ja puolisisar, joka on minua 15 vuotta vanhempi, asuu niin ikään näillä seuduin, eli Espoossa. Somero oli hyvin virikkeinen ympäristö. Siellä oli paljon puuhattavaa, siis noin kun olen seurannut jälkeenpäin pikkupojan näkökulmaan asettuen, niin valtavan paljon tehtävää ja niin mielenkiintoista tehtävää ei näytä olevan nykyisessä yhteiskunnassa, joka sortaa lasta ja palvoo nimenomaan työssä käyviä ihmisiä. Lapset ja vanhukset syrjäytetään yhteiskunnasta, mikä tietysti köyhdyttää yhteiskuntaamme henkisesti aika tavalla.
Mut uskotko sä, että se on välttämättä, niin kun, jos tästä vielä puhutaan, että se niin kun menee huonompaan koko aika, että ei olisi mahdollista, että vähitellen niin taas toisenlaiset arvot tulisi?
Kyllä ne varmaan tulevat, mutta siinä tarvitaan ensin vähän kovempi kouraisu kuin tämänhetkinen lama. Jos maista, joissa on asiat huonommin, niin kuin esimerkiksi entisen Itä-Euroopan kansandemokratioissa, niin kun sieltä tulevat ihmiset saapuvat Suomeen, niin he sanovat, olisipa heilläkin näin ihana lama.
Mutta Emma Numminen, kuka oli sun lapsuutesi kaikkein tärkein ihminen?
Onpa hankala kysymys. Jos ajatellaan sitä asiaa, että minusta on tullut Emma Numminen, niin minä luulen, että isälläni on ollut, tällä jöröllä omituisella miehellä on ollut kaikkein voimakkain vaikutus siihen. Nimittäin hän oli sitä mieltä, että minusta pitää tulla esiintyjä. Ja minä kuulemma olen noin 4-vuotiaana ensimmäisen kerran osuusliikkeen joulujuhlassa lukenut runon, toisen kerran 8-vuotiaana. Ja sitten kun täytin 13, isäni oli sitä mieltä, että minusta pitää tulla puhuja. Ja minä kuuliaisena lapsena sitten otin isän neuvot varten ja olin joka vuosi sekä koulun että koulujen puhekilpailuissa mukana. Ja se on taito, josta on ollut valtavasti hyötyä myös tälle kansanpellen uralle. Aito Viipurin Vihtori oli minun mielikappaleeni, kun minä lienen ollut 5-vuotias. Ja kun olin leikkimässä pihalla, niin kun Viipurin Vihtori tuli radiosta, äiti sanoi, avasi ikkunan ja sanoi, nyt Viipurin Vihtori tulee. Ja sitten minä ryntäsin kuuntelemaan sen, ja kun Viipurin Vihtori loppui, palasin leikkeihini.
Oliko se, mikä siinä kappaleessa oli sitten semmoista, että se viehätti sinua, muistatko?
En voi muistaa, mutta siitä päätellen, millä tavalla tietyt mullivoittoiset nopeat kappaleet edelleenkin vetoavat lapsiin, alle kouluikäisiin lapsiin, niin ilmeisesti tämmöinen tietty jytke vetosi minuun. Ja sitä paitsi tässä on erittäin hyvät sanat. Sitä ei nyt kovin helposti tästä esityksestä huomannut, koska sitä oli höystetty ylimääräisesti, mutta se on hyvin nerokas teksti noin puhtaana Viipurin Vihtorina.
Mutta sä oot jotakin kertonut siitä sun kodista, mutta minkälainen ilmapiiri siellä oikein oli, jos ajatellaan sun lapsuutta lähinnä ja sitten, no sä lähdit leikkimään Helsinkiin 13-vuotiaana, eli voitaisiin ajatella, että siinäkin vielä niihin aikoihin ja kuri ja tämmöiset asiat, niin minkälaista se oli?
Kuri, minä sain vitsaa. Äiti antoi vitsaa oikein todella monta kertaa.
Mikä vitsa se oli, jolla sä sait selkää?
Koivuniemen herra, oikein klassisesti. Eli otettiin koivunoksa ja riivittiin lehdet pois ja takapuoli paljaaksi. Ja äiti löi niin kovaa kuin raatsi lyödä. Hän yleensä, kun hän oli kurittanut minut, hän kertoi tämän sitten jo, kun olin paljon vanhempi ja ei enää vitsa tehonnut, niin hän kertoi, että rangaistuaan lapsia, siis myös sisartani, niin hän meni toiseen huoneeseen itkemään sitä, että hän oli pitänyt lyödä lapsia. Mutta se johtui tietysti hyvin ymmärrettävistä syistä. Esimerkiksi sanotaan nyt jo, tähän minä olisin ollut noin 3,5-vuotias, niin olin kylän korkeimman talon katon harjalla kävelemässä sisarini kanssa, joka oli minua 1,5 vuotta nuorempi. Ja
miten se oli mahdollista?
En tiedä, minä olin tikapuita pitkin päässyt sinne ja tämä osuusliikkeen talonmies huomasi, mitä on tekeillä ja ymmärsi nopeasti, että äkkinäinen komento, niin sehän pelästyttää lapsen ja lapsi tulee katolta alas suin päin, niin hän rupesi huutamaan hyvin rauhallisena, Mauri, Pirjo, tulkaapa alas sieltä katolta. Tämä oli yksi niistä näytelmistä. Sitten minä olin alle 10-vuotiaana erityisen kiinnostunut räjähdysaineista. Ja sodan jälkeen hän sai esimerkiksi dynamiittia erittäin helposti myös pikkupojat käsiinsä.
Mistä?
Tietyömailta esimerkiksi. Ja samoin sotilaskiväärin panoksia oli erittäin paljon tahdolla. Niitä oli siis noin vain sen, kun halusi, niin niitä sai. Ja meillä tietysti oli useita kymmeniä niitä omia leikkejämme varten. Siinä kävi aina silloin tällöin huonosti. Eräältäkin kaimaltani, kun hän menetteli todella varomattomasti, eli metsässä kiven päällä vasaralla löi sotilaskiväärin ammusta, niin se johti siihen, että häneltä meni loppujäksi toinen kives ja 3 sormea.
Mutta se ei hiilinnyt ollenkaan teidän leikkiä.
Ei ollenkaan. Minä ystävineni olin hieman varovaisempien ryhtynyt tällaisiin toimenpiteisiin ollenkaan, vaan otettiin ruuti talteen ja pantiin sytytyslanka tilalle ja sitten Esimerkiksi kaivoimme kantoon tämän ammuksen ja sytytimme sytytyslangan. Oli hienoa katsella, kun kanto räjähti. No tällaisesta tietysti äitini ei pitänyt ollenkaan ja sen vuoksi Koivuniemen herra lauloi usein minun takamuksissani.
Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sait viimeisen kerran selkää?
Ehkä olin 11 tai 12 vuotias ja sitten kun olimme sekä minä että sisareni tehneet jotakin pahaa, niin minä neuvoin sisartani, että huuda lujaa, niin silloin äiti lopettaa nopeammin. Se ei nimittäin sattunut enää siinä vaiheessa yhteen.
Miten, minkälaiset välit sulla ja sun siskolla oli? Oliko minkälaista sisarkateutta? Tai... Niin sä olit vanhempi, eikö niin?
Olen vanhempi 1,5 vuotta. Oli siis, meillä oli itse asiassa tämmöinen hyvin tyypillinen koti, jossa lapset riitelevät keskenään, kunnes saimme omat huoneet. Siis kumpikin sai oman huoneen, niin riidat hävisivät sen sileän tien.
Oliko se sulle minkälainen? Niin, se oli aika pieni loppujen lopuksi se ero, kun mä ajattelin, että silloin joskus, kun perheeseen syntyy toinen lapsi, niin sitten se ensimmäinen, niin se on semmoinen järkytys sille. Tai...
Niin, tätä järkytystä en muista, koska siinä todellakin sisar syntyi 1,5 vuotta minun jälkeeni, niin meillä oli kohtalaisen tasa-arvoinen suhde. Tosin tietysti se, että se, kun minä olin siinä usean, ehkä meitä oli sellainen kymmenkunta poikaa siinä kyläympäristössä, niin varmaankin sen vuoksi, että minun asuinympäristöni oli kaikkein mielenkiintoisin. Siellä oli eniten koneita, eniten rakennuksia. Siellä rakennettiin. Rakennuksilla hyppiminen oli erittäin viehättävää puuhaa ja teurastamo siellä oli, mikä on tietysti pikkupojan mielestä erittäin mielenkiintoinen paikka. Niin
miten sä hyödynsit sitä muuten?
Teurastamoa. Mm. No esimerkiksi lehvän pääkalloja kuivaamalla ja sitten pelottelemalla rakennuksilla sillä tavalla, että joko ohikulkijat tai sitten kun hyvin mielelläni öisin leikin suurissa rakennuksissa, esimerkiksi nelikerroksisissa, niin sieltä neljännestä kerroksesta narun päässä hivutettiin sinne toisten kulkureitin lehmän pääkallo, niin se teki tietysti terää, kun sellaisen näki tultuaan kovalla vauhdilla kulman takaa.
Mutta sulla oli siis paljon kavereita.
Oli hyvin paljon ja kyläyhteisö oli hyvin aktiivinen ja harrastukset erittäin monipuoliset. Metsä oli kohtalaisen lähellä. Lähin metsä oli noin kilometrin päässä, jotenka sinne oli helppo mennä leikkimään. Ja sitten tämmöiset todella synkät, kymmeniä kilometriä pitkät metsät alkoivat, ne olivat noin 3 kilometrin päässä. Ja sinne tietysti mentiin myös kuvitellen, että siellä löydettäisiin esimerkiksi karhuja tai jotain muita tällaisia yhtä mielenkiintoisia tuttavuuksia. Mutta sitten samaan aikaan, koska silloin Helsingistä Poriin suuntautuva liikenne kulki Someron kautta, niin se oli hyvin vilkkaasti liikennöity paikkakunta. Niin siitä tuli myös tämä kaupunkimaisuus, se, että siellä oli paljon muutakin väkeä kuin paikkakuntalaisia, niin se teki sen hyvin mielenkiintoiseksi.
Oliko Somerolla siihen aikaan semmoisia erikoisuuksia, myös kylähulluksi joskus
kyllä,
mainittuja?
Kyllä,
kerro niistä.
Kylähullut, no ehkä...
Joistakin henkilöistä.
No 2 kylähullua oli aivan erityisen mielenkiintoiset sekä pikkupoikien mielestä että myös aikuisten miesten. No aikuiset saattoivat olla 20-30 ikäisiä siihen aikaan. Toinen oli nimeltään Viljami. Ja hän alkoi kulkea paljain jaloin aina maaliskuun alussa ja pani kengät jalkaansa vasta marraskuussa. Hän elätti itseään myymällä kampoja, hiuspinnejä, kondomeja, partakoneen tiriä ja muuta tällaisia, tällaista pientä. Hän oli hyvin mystinen mies. Hän ei sanottavastikaan ottanut osaa kylän elämään, mutta hän oli olennainen osa Someron kyläelämää. Hän kierteli siis noin 40 kilometrin laajuisella alueella tehden tällaista pikkukauppaa. Ja kun ajatellaan, kuinka tarpeellista esimerkiksi hiuspinnit tai partakoneen terät tai kondomit olivat jossakin 20-30 kilometriä keskustasta, niin olihan se, hän oli hyvin tärkeä ihminen.
Mm.
Toinen oli Rainumen Kalle, joka väitti olevansa lääketieteen ja kirurgian erikoisasiantuntija. Ei hän siis väittänyt lääkäriksi itseään, mutta hänellä oli tapana istua maitotelineellä ja pitää niin sanottuja lääketieteellisiä esitelmiä, joita sekä pikkupojat että nämä aikuiset nuoret miehet innokkaasti kuuntelivat, koska ne sisälsivät runsaat määrät rivoja vitsejä ja perusteellisia tieteellisen tuntuisia analyysejä ihmisruumiin jäsenistä.
Muistatko yhtään niistä?
En. Olin sen verran pieni, että taikka ehkä siihen, jos jotain 3-14-vuotiaana hän vielä liikkuikin meidän pitämässä näitä esitelmiä, niin minä olin jo niin omissa harrastuksissani kiinni, että en enää sitten ehtinyt ja jaksanut seurata tällaisia asioita, joita oli vuosikausia tullut nähdyksi ja kuulluksi.
Ne oli luonnollisia sille.
Ne oli aivan luonnollisia. Niin. Kylähulluus kuuluu tällaiseen vanhanaikaiseen yhteisöön.
Mikä sinun asema muuten oli kaveripiirissä?
Minä olin johtaja.
Mm-hmm.
Joo, mutta se johtui siis osittain, tai ehkä, no, miksei tietysti jossain määrin myös luonteenlaadusta, mutta siis ennen kaikkea siitä, niin kuin äsken sanoin, niin se ympäristö, jossa minä asuin, oli ehdottomasti mielenkiintoisin. Siellä oli siis eniten pikkupojalle puuhasteltavaa. Siellä oli niin valtavan näiden äsken mainittujen lisäksi esimerkiksi, siis näiden teurastomojen ja muiden lisäksi, niin siellä oli hevoshaka, siellä oli suuremmoinen tunkio, jossa saattoi esimerkiksi ensin alkuun nuolipyssyllä, sitten myöhemmin ilmakiväärillä jahdata rottia, ja taikka sitten kiipeillä korkeissa rakennuksissa ja taikka aiheuttaa harmia naapurissa asuvalle maanviljelijälle ja hyppiä hänen siemen heinäseipäänsä pilalle.
Olit sä rasituksen maineessa siellä?
Luultavasti, kyllä. Kyllä luulen, että isäni joutui aika monta kertaa avaamaan kukkaronnyörinsä minun tempausteni takia, vaikka hän rakensikin meille lapsille sitten sellaisen oman aidatun leikkimekin. Mutta me heti aloimme parantaa sitä ja muun muassa rakentamalla oikeat vesijohdot, koska silloin oli hyvin paljon romutavaraa saatavissa, ja yhdistämällä esimerkiksi viemärin oikeaan viemäriverkostoon.
Mitä siitä seurasi?
Siitä seurasi erinäisiä pahoja. Lähinnä viemärit tukkeutuivat ja jälleen saimme rangaistuksen.
Mä oon kuullut, että sä oot ollut aikamoinen puhelimista innostunut ihminen lapsenakin jo.
Kin. Se on aivan oikea liite, koska varmaankin alle 10-vuotiaana tein ensimmäiset lankapuhelimeni karhunlangasta, kahdesta tulitikkulaatikosta ja tulitikusta. Ja niitä sisareni kanssa kokeilin, mutta ehkä noin 10-vuotiaana olen jo ensimmäiset puhelinlinjani asentanut, koska siis tämä sodan jälkeinen aika oli sellaista aikaa, että kaikenlaista tämmöistä niin kuin pienelle pojalle mielenkiintoista tavaraa oli yllin kyllin tarjolla. Siis Oli aseita, oli räjähdysaineita, oli puhelimia, oli vesijohtoja, oli valtavat määrät sähkölankaa ja niin edespäin. Niin se tarjosi hienon askarteluympäristön, tietysti vaarallisen ja jopa hengenvaarallisen, mutta syystä tai toisesta henkeni ei niistä ottanut lähteäkseen.
Minkälainen oli muuten se päivä, kun sä aloitit koulun? Onko se jäänyt mieleen mitenkään erityisenä?
Tarkoitat siis, kun menin alakansakouluun.
Mm.
Se oli hyvin vastenmielinen päivä. Minä olin koulupakoinen, siis koska koulu, tämä sivistys tuntui minun mielestäni niin vastenmieliseltä verrattuna leikkeihin, että minä kartoin koulua ja sitten kun saatoin joutua jonkun epämiellyttävän ihmisen toisen lapsen viereen, niin en puhunut kotona mitään, olin lähtevänen kouluun ja äiti huomasi yhtäkkiä, että olen viljavaraston takana syömässä eväitäni ja hän kovalla kiireellä ajoi polkupyörällä minut kouluun ja pakotti minut sinne mukaan. Ehkä tätä elämän intensiivisyyttä kuvaa se, että alakansakoulun ensimmäisen toisen luokan välisenä kesälomana unohdin lukemisen taidon. Ja äiti oli aivan kauhuissaan, kun hän paria päivää ennen kuin koulu alkoi, halusi varmistaa, että nyt sentään kouluasiatkin ovat kunnossa ja minä en osannut enää lukea, koska koko kesä oli mennyt valtavassa puuhastelussa. Ja sitten nopeasti äiti opetti minut uudestaan lukemaan ja sen jälkeen selvisin koulussa.
Mutta se ei ollut sulle mikään mieluinen paikka todellakaan.
Ei, vaikka siis niin kuin nykyisin puhun erittäin innokkaasti ihmisen paitsi niin kuin opiskelumahdollisuuksien laventamisesta ja siitä, että ihmisen pitää itse mahdollisimman paljon opiskella, jotta hän pystyisi tulemaan toimeen tässä yhteiskunnassa, koska vain tieto ja oppi on se puolustusmekanismi, jolla me ihmiset voimme taistella tätä byrokratiaa ja yhteiskuntaa vastaan. Oppimaton ihminen ei siihen pysty. Niin koulu ei ollut edes oppikouluaikoina minun mielestäni erityisen mielenkiintoinen, että olin hyvin keskinkertainen oppilas ja juuri pääsin ylioppilaaksi ja juuri pääsin yliopistoon opiskelemaan, mikä sitten olikin valtava haa-elämys. Minä todella huomasin, mitä tiede ja tieto tarkoittavat ja varmaankin luin noin 10 ainetta Helsingin yliopistossa valmistumatta muusikuin laulajaksi.
Koulupoikana, hän oli semmoinen ei melua herättävä, mutta ilme oli aina vähän niin kuin hän kyllähän seurasi, se näki hänen silmissään, mutta ei hän muuten millään lailla kiinnittänyt huomiota tai aiheuttanut mitään kummallisempaa, kun meillä oli kaikki oppilaat hyviä. Meillä oli semmoinen, että pidettiin palavereja täällä sen luokan kanssa.
Ja kotona.
Ja Mauri oli sitten kyllä, ei ollut suinkaan hiljaisimpia. Ja tuli mieleen semmoinen hetki, kun mä istuin tuolla ja hän oli polvillaan mun edessäni ja selitti jotain hirveästi, enkä minä ymmärtänyt. Kysin toisilta, he ymmärsi. Siinä oli ikäpolviero. Hänellä oli silloin jo omia mietteitä, vaikka kuinka paljon. En nyt kyllä muista yksityiskohtia, mitä hän sanoi. Tämä jäi mieleen, että meni yli horisontti. Niin, tämä kun jälkeenpäin ajattelin Mauria, niin hänessä on 2 piirrettä. Hänen äitinsä oli maailman hienoimpia ihmisiä. Ja Mauris on pohjalla Sevire. Isä oli business, kova. Mauris on sekin. Lienee, niin kuvittelisin. Ja sitten meillä oli luokkakokous jonkun vuoden kuluttua. Ja Maurin sisaren mies oli sairas. Ja me kysyimme, että mitä Lassille kuuluu. Mauri sanoo, kuoli eilen. Se oli, me jätin kaikki sanattomaksi. Ja muistan repliikkini, että suunnilleen. Ja sinä olet niin kuin ei mitään tapahtuisi. Se oli hirveän vilkas ja villi, niin kuin piti ollakin. Hän sanoi, ei, minä olen päättänyt, että minua ei enää liikuta mikään. Olen vähän tullut miettineeksi tätä, kun olen jossain välissä aina kuullut Maurista. Että ehkä hän on ottanut sen asenteen elämäänkin ja selvinnyt hyvin siinä. Minun mielestäni hänestä olisi tullut hyvä yritysjohtaja. Siis semmoinen yritysjohtaja, joka ei olisi pelkkää markkinataloutta. Se, niin minä olisin veikannut, jos olisi pitänyt. Olihan tietysti hän isälle tuotti harmia, koska mekin joudumme kerran pari opettajaa kotiin. Isä puhutteli meitä sitten, mitenkä minun Mauri on. No ei meillä ollut mitään negatiivista sanottavaa. Ehkä isän hämmästykseksi.
Tässä on Irja Pulkkisen, sinun entisen opettajan ja luokanvalvoja. Sinun 2 vuotta oli hänen sinun luokanvalvojana silloin, niin hänen tämmöinen käsitys tai muistuma Mauri Antero Nummisesta.
Niin, muistan erityisesti, taikka siis muistan kuinka ajattelin, että ajattelin juuri näin niin kuin Irjuska tuossa äsken sanoi. Me sanoimme siis Irjuskaksi häntä selän takana. Mehän emme saaneet sinutella opettajia silloin, kun olimme koulussa. Niin minä olin nimenomaan tällaisen hyvin pragmaattisen ja voisiko sanoa kylmän ja kyynisen elämänasenteen päättänyt omaksua, mutta ei se oikein onnistunut.
Mistä sä muuten olet keksinyt sen kylmän elämän asenteen?
Jos sitä nyt pitäisi konstruoida taaksepäin, että mistä sellainen ajatus on tullut, niin se on varmaan tullut Jevgeni Samjatinin kirjasta Me, joka on ilmestynyt muistaakseni 1928 ja ollut näihin päiviin asti Venäjällä, tai siis koko Neuvostoliiton ajan se oli kielletty kirja Neuvostoliitossa ja sitten on taidettu vasta nyt julkaista ensimmäisen kerran. Se kertoo tällaisesta täysin mekanisoidusta yhteiskunnasta, jossa ihmiset ovat vain numeroita ja heitä puhutellaan numeroin. Ja tämä oli minun mielestäni suuremmoisen viehättävä ajatus. Mä muistan muun muassa juuri näillä Irjuskan luokanvalojan tunneilla, jossa puhuttiin tällaisista elämän suurista ja hienoista humanistisista arvoista, niin minä olin keksinyt ilmeisesti juuri tämän Samjatinin kirjan pohjalta sellaisen ajatuksen, että ihmisen itse asiassa pitäisi vapaaehtoisesti luopua elämästään yhteiskunnan hyväksi, ja jotta hänestä olisi vielä hyötyä kuolemankin jälkeen, häntä ei haudattaisi hautausmaahan, vaan hänet vietäisiin tehtaaseen, jossa lihat ja luut eroteltaisiin toisistaan, ja niistä tehtäisiin lannoitusainetta pellolle. Tästä Irjuska eivät oikein ketkään muutkaan oppilaat kovin suuresti pitäneet.
Hänhän oli kansantalousmies jo pienenä nuorena poikasena, varmaankin johtui sitten kodista, että siellä oli semmoisia asioita esillä.
Hän oli semmoinen pieni herrasmies minun mielestäni siihen aikaan olemukseltaan ja ajatukset eivät olleet oikeastaan sen ikäisen koulupojan ajatuksia, vaan kun hän oli hyvin innokas puhuja muun muassa, niin puheessa hän esitti semmoisia ajatuksia, jotka olivat oikeastaan aikuisten maailmasta peräisin olevia ajatuksia. Ja juuri nämä isän ajatukset heijastuivat siinä Maurinkin ajattelussa. Ja jos olisi pitänyt ennustaa Mauri Anteron tulevaisuuden kuvaa, niin kyllä mä olisin ajatellut, että hänestä tulee lähinnä joku liikemies tai poliitikko, mutta nyt että hänestä tuli sitten kansantaiteilija, niin siitä ei oireita siihen aikaan kyllä ollut. Tuosta puhumisesta minulle muistuu mieleen semmoinen, se oli varmaan koulun oma sisäinen kulttuurikilpailu, ja siinä Mauri Antero puhui sitten ja extempore puheessaan hän käytti sellaista ikäkauteen nähden juhlallista ilmausta. Jostakin asiasta puhuessaan hän sanoi, että ystäväni, Kallinen.
Kallinen,
hän oli erittäin tunnettu puhuja siihen aikaan, Suomen parhaita puhujia ja tämmöinen osuustoimintaliikkeen. Ja hänen ja Anteron ikäero oli varmaan kymmeniä vuosia, mutta monta kymmentä vuotta. Mutta juuri tämä minusta kuvasi sitä Mauri Anteroa aika hyvin, että hän käytti siinä ilmausta hyvää ystäväni Kallinen.
Siinä oli lisää opettajia, Mauri Anteron Nummisen opettajia Eero ja Martta Pyhäniska. Muistelivat elossa olevaa Mauri Anteron Nummista, vaikka välillä tulee semmoinen kuva, joku olisi menetetty jo.
Niin yleensä silloin, kun muistellaan jotakuta, vaikkapa elävääkin, niin siihen tulee helposti tämmöinen nekrofilian sävy, taikka nekrologin sävy. Nekrofiliahan on ihan toista puuhaa. Niin, Eero Pyhäniska oli minun matematiikan opettajani ja hänen vaimonsa Martta minun saksan opettajani. Saksan kielestä pidin niin kuin yleensä kielistä, kaikista kielistä, jotka koulussa olivat tarjolla. Someron yhteiskoulussa oli valitettavasti vain nämä peruskielet, ruotsi, englanti ja saksa. Ja sitten esperanto oli tosin pakollisena kielenä.
Siis esperanto oli siellä tosiaan pakollisena kielenä silloin.
Kyllä, se oli pakollinen kieli. Ja myöhemmin sitten tämä meidän rehtorimme Joel Vilkki sai kouluhallituksen hyväksymään sellaisen idean, että yksi taikka muutamana vuotena aloitettiin koulun käynti oppikoulussa opettamalla ensimmäisenä vieraana kielenä esperantoa ja toisella luokalla opetettiin jo maantieto esperantoksi. Niin piti sanoa siihen, että tuo Eero Pyhäniska, joka tuossa äsken kommentoi näitä minun talousharrastuksiani, niin hän oli siinä suhteessa kyllä oikeassa, että minä, vaikka olenkin todennut kuinka omituinen isäni oli, niin minä pidin hänestä hyvin paljon ja varmaan jo 10-vuotiaana aloin lukea talouselämälehteä isäni suureksi iloksi. Ja siitä alkoi kiinnostus kansantalouteen ja myös politiikkaan, joka on säilynyt läpi elämän. Tämä ystäväni Kallinen, hän oli yksi todellakin Suomen suurimpia humanisteja. Hän oli Yrjö Kallinen, joka on kirjoittanut useita kirjoja, erittäin syvällisiä elämänfilosofisia kirjoja. Tämä ystäväni ilmaisi johtui ehkä siitä, että Yrjö Kallinen kävi meillä melko usein silloin tällöin pitämässä liikkeen, varsinkin joulujuhlassa puheita. Hän oli aina sitten meillä kotona vieraisilla ja minä sillä tavalla tutustuin häneen niin, että sitten kun muutin tänne Helsinkiin opiskelemaan, niin olin silloinkin vielä yhteydessä häneen.